Egunon, Noemi.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, beste saio baterako prest, entzulei aipatu diegu. Hoxe, dietista, nutrizionista zarela, maustegunetik amein gurean egoten zarela, eta gai ezberdinak lantzen ditugula saio hauetan. Eta gaurkorako edulkorantei buruz hitz egingo diguzu, Noemi?
Bai, beti dagoela pixkat zalantza, berre osasuntzu dien, eta hori, eta bueno, pixkat hori argitzeko eta horri buruz pixkat itzingo gorko saioan.
Primeran, bueno, ba, hortik hasiko gara, zer diren jakin nahi dugun, eta zein da definizioa, edulkorantei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara?
Bai, azkenen da, bueno, aditibo bada, sustantzi bat, kaloria gabekoa, eta gozo zapore hori ematen diona gehitzen zaien produktu horiei.
Mhm, bale. Hori jakinda, definizioa izan da, produktu taz hitz egingo dugu. Normalean, zein produktuetan aurkitzen ditugu?
Bai, oso ohikoa izaten da, badiez, freskagarritan topatzea, freskagarri 0, light, horietan ohikoa izaten da aurkitzea, eta gero baita ere, ba, beste likagai askotan, bai, gozoa eta bai gatz gehiago dagoeten produktotan aurkitzea ohikoa izaten da.
Eta edulkorante hitza entzun da oso osasuntsua, naturala eta ez dirudi, Noemi?
Bai, horre, bueno, pixkate otea beti zalantza, ez? Kontsumitzea egokia den, ez?
Bai.
Bueno, lehenengo gauza da, ez dira txarrak, ez digutela guri toksizidade bat eragin behar.
Bale, ados.
Guk hartitugun bai kantiaetan eta bai momentuz txarrak behintzat ez ziren izango. Bale, baino egia da konsumo kronikoa ba ez dala gomendatzen.
Bale.
Bale, hor daukikat oreka bat bezala, ez? Ba, egia da perjudizialak ez diela, baino esaten da hoi, ez diela inokuok. Orduan, kantia ez pasatzen bagea edo sarri konsumitzen badugu, ba, epe luzen bai izan dezaketela, ba, igual pertsona batzungan eragina.
Eta ze eragin mota izan dezakegu?
Bai, ba, bueno, bai egia da, produktu hau konsumitu izan diela gehien bat, pixu galtzeko helburu horrekin,
bai.
Ez, azkenen, esan duena, ba, kaloria gabe, ez? Ba, produktu bat light edo zero danen, ba, kaloria gutxigo, pentsatzen dugu, ba, horrek lagunduko digula pixu galtzen. Baino, ez da, hola, male, orduan, bai oindara pare bat urte, o, bueno, urte bete bi urte inguru, munduko osasun erakundek bai argitaratu zola, helburu lortzeko, ba, pixu galdera hortako, ba, ez luketela balioko.
Begira.
Vale. Bai, azkenen bai daukete eragine gure azetasun mailan, ez dute hain beste azetzen, orduan, dago arrisko segun ze produktu, ba, kantiade gehiago jatea, eta igual produktori ez da guztiz gomendagarria. Vale. Gero baita ere gozo zapore hori, ez, eukitzen jarraitzen dugu. Orduan gure zaporea gozorri oitzen mantentzen dugu.
Aha, vale.
Vale, orduan alde hortatik, ba, ez zien oso gomendagarrik izango. Badau bere garaien mito bat gehien bat sakarinari buruz eta horrek da, bueno, ikusi zuten ba minbiziarekin lotura izan izan zitekela, baino bai ikusi da ez dala horrela, ez? Ba,
vale.
Ikertu zana azkenen zan animalitan, orduan bueno, azteko arratoietan, orduan ba bueno, emaitza horiek gizakietan oinarrita ba ez da zuzena.
Claro. Ta
parte erabiltzen zien dosik oso altu die.
Osa,
altuk izan ziren, orduan lotura hori momentuz ez dauke. Bale, orduan alde hortatik hori ere bai argitzeko.
Bale, itzekitan ari zara, ba, pixu galera ba, prozesu horretan kontsumitzen direla, gero aipatu duzu ere gure zaporean ere ba, alterazio batzuk egon daitezkela edo, eta digestioari begiratuta, Noemi, adibidez?
Bai, hor, bai dare pertsona batzu nahiko sensibleak izan daitezkela, bueno, du edulkorante hauen aurren, eta horrek bai digestio mailan badiez berakoa eragin dezake, eta oso ohikoa da baita badiez bueno, sorbitol eta horra txikle
bai
hoietan, ez, ba efektu laxante hori izatea. Bale, bat oso sensibleri eta zeitun nabaritu dezakete reakzio bat, beste batzuk ba ez. Baina diez, bai ezten mailan berako eragin dezaket, eta gero, bueno, ida pixkat gai bat momentuz ikertzen nahi biela, eta hau ba, luzako jungo dala. Ze papel da, dauketen edulkorante hauek mikrobiotan.
Aha, bale.
Male, hau da, ba, bueno, meloi bat irikitza bezala.
Claro,
bai, azkenen egia batzuk adiez, ez diela ezten maila iristen, ordun, ez due alteratzen, baina beste batzuk bai, orduan, bueno. Guazen zatea da, momentuz martxa hortan duazela, eta, bueno, ba, igual hemendik urte batzuta argigo ikusi dezakegu, ba, edulkorante mota batzuk, ba, bai, eukiko dutela eragine, oki dezaketela, eta beste batzuk, ba, ez, igual lehenago xurgatzen dugu, orduan, eragino estetako mikrobiotan, ba, ez lukea inbeste eukiko.
Claro. Bueno, gauza asko kontuan izan behar direla,
bai.
Noemi.
Bai, bai, bai.
Egia. Bueno, eta adibidez, hitzeketan ari gara, ba, hoixe, gogoratzeko edulkorantei buruz, zalantza asko sortzen dituen ba, gai bat delako, eta kasu honetan, gaur egun badaude edulkorante naturalak esango dugu, gozogarri naturalak direnak?
Bai, bueno, egia da, daula adiez, edulkorante bezala erabiltzen dela, adiez, estebia, bale, azkenen vale. Landare batetik dator,
bai. Bale,
ordu, honek adiez, dauke azukra baino dexente kapazitate gehiago gozo hori emateko.
Ah, begira.
Dexente asko, bai. Ordun, hoi lehen aipatu beten bezala, karo, gu azkenen kafe bat hartzen duen bere zaporeari, botatzen baiogu azukrean, zapore hori tapatzen nahi,
bai.
Gozo baten bilagoaz. Edulkorantea erabiltzen dugunen baita ere. Orduan, esan duena, alterazio hori eragin dezake gure ahosa baian eta gero
bai.
Ba, eskautuko digun bestelika gai bat izango da gozoa ez
claro.
Ba, igual barazkin bat. Vale, orduan, hori pixkat aldatzeko komeniko litzeke, ba, bai pixkanaka oitzea gure ahosa baia ba, likagaien zaporeari. Vale, baino bai da ere, ba diez kanela edo bainilla bezalako bueno, elikagaiak eta diela naturalki gozo bezala erabili dezakeguna.
Begira. Adibidez.
Bai.
Eta bueno, pixkat errepasatze aldera ikasten ari gara edulkorentek zer diren, definizio bat ere eman diguzu. Zein produktutan aurkitzen dira eta gaur egun nik uste etiketak irakurtzerakoan, ba, segurona kontsumitzen diren produktu gehienetan edulkorenteak agertzen direla, Noemi?
Ba, gehien bat, oi ba, zero, lai, horietan aurkituko genuke gehien bat, ez? Azkenen, ba, freskagarri bati azukrak entzen diogunen modu batea, zapore hori mantendu behar diogu. Hori dala hori gustatzen da noiz arrazoitako bat.
Bai.
Orduan erabiltzen dana da, hori, beste sustantzi bat gozo puntu hori ematen duna, kaloria gabekoa, baino, claro, horrek azkenen esan duna, gehiago hartza eraman daiteke baita ere,
claro. Adikzio hori sortu dezakela.
Adikzio hori sortu dezakete eta hori azkenen ba, bere eragine eukideke ba, metabolismo baita eta luztaron ba, osasunen eragine izan deke. Forma, oi, egun kroniko batean hartuta, zerbait puntuala balin bada, ba, bueno, ez lukain beste arazo emango.
Hori da. Bueno, Noemi, eta saioaren amaierara iristen ari gara, eta zer da ondorioztatu dezakeguna, ze oraindik esan dugu, zalantza pila bat gai honen inguruan, oraindik ere azterketa ugari egiten ari direlako, baina, bueno, hitz, esango du, produktu batzuk gure dietan edo txertatu daitezkeena, baina beti ere prebentzioz.
Hoi da, bai, azken hauek kontsuma izango litzeke, ba, puntuala eta liketa gutxina, eta gehien bat produktu horiek beste elikagai o produktu osasuntzu baten gatik ordezkatzea, eta pixkanaka baita elikagaien zaporea behaiena oitzea, hori izango litzeke egokina.
Bueno, Noemi, ba, errepaso txoa eginda, beste gai bat den inguruan ba, ikasi dugu, dana puntatuta, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hoi da, hurren arte.
Ezaztu, entzulek, ba, berarekin, Noemirekin, bat egin nahi izanez gero, ba, toki ezberdinetan aurkituko duzuela, Noemi, gogoratu.
Hoi da, behar zenien, otxoa dela izan, Lazkaun, Ekiloren eta Azpeitin Kiribilen.
Primeran, ba, mila esker, Noemi, esan bezala, eta hurrengora arte.
Bai, hurrengo arte.
Agur.
Agur.